Elkarrekin, pozik Arabako aurrekontu akordioaren garapena dela eta, 140 edo 150 bete dugu jada. Peru amorrortu Barrenetxea. Horrelako akordio bat betearaztea lan eskerga da gurea moduko talde politiko txiki batentzat, baina arro gaude egindako lanarekin. Adierazpen positibo horiekin azaldu du gaur David Rodriguez Elkarrekin Arabako bozeramaileak iazko abenduan bere koalizioak EAJ eta PSE-ren foru gobernuarekin erdietsi zuen aurrekontu akordioaren martxa. Koalizioko batzarkideek akordioa betearazteko egiten duten lana goraipatu du. Orain arte, 40 bilera inguru egin ditugu Itziar Gonzalo Ogasuneko foru diputatuarekin eta foru gobernuarekin akordioa betearazteko. Pozik agertu da Rodriguez, koalizioko batzarkide Laura Fernandez eta Jose Damian García Morenorekin batera edabidentzat egindako gosari informatiboan. Zehaztu du, astean bi bilera egiten dituztela akordioaren puntu guztien betetzearen jarraipena egiteko, eta esan du horri esker akordioaren 140 edo 150 jada beteta dagoela. Jada aplikatu diren neurrien artean hauek azpimarratu ditu, zahar etxeetako beharginen lan hitzarmena sinatu izana eta ura aplikatzeko 10,4 milioi € diru laguntzak onartu izana. Guztien aurka ari ginen honetan, baina aurrekontu akordioa hitzarmena sinatzearen mende jartzea oso egokia izan zen, azaldu du bozeramaileak. Bestelako lorpenei dagokienez, Rodriguezek honako hauek aipatu ditu. Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa handitu, nazioarteko lankidetzarako diru kopurua emendatu eta frankistei ohorezko tituluak kendu izana. Garraioan eta etxebizitzan neurriak. Aurki iragartzekoak diren neurriak ere aipatu dituzte batzarkideek. Garraio publikoaren esparrukoak dira aipagarrienetarikoak. Maiatzean onartuko dute foru garraio publikoaren doakotasuna 20 urtetik beherako ikasleentzat. Horretaz gain, aldundiaren menpeko garraio publikoa asteburu eta gauetara zabaltzeko asmoa iragarri dute. Rodriguezen ustez, herrietan bizi direnentzat funtsezkoa da aisialdirako garraio publiko fidagarri bat izatea eta horregatik zerbitzua emendatuko dugu. Zabalduko diren lineak zehaztuak egin dituzte jada eta laster jakinaraziko dituzte. Trenaren inguruan ere izan dituzte berritasunak, aldundiak jada kontratatuta dauka Gasteizen bertan aldirietako trenentzako geltoki gehiago egiteko azterlana. Salburuan, Zabalganan eta Jundizen geltoki berriak egiteko egitasmoaren bideragarritasuna ikertuko du azterlan horrek. EH Bilduk ere eskatu zuen geltoki horiek eraikitzea Gasteizko udalean eta orain aldundiak egitasmo hori egingarria ote den ikertuko du. Aipaturiko neurri horietarako 400.000 € aurrekontua hitzartu zuen Elkarrekin Arabak EAJ-arekin eta PSE-erekin. Etxebizitzaren alorrean ere, krisiari aurre egiteko funtsezko neurriak iragarri ditu Rodriguezek. Foru bitartekaritzarako belaunaldien arteko lehen plana jada pres dela jakinarazi du. Afixak jada pres ditugu eta laster hasiko gara jendartean zabaltzen. Plan horrek helburu du zaharretxeetara bizitzera joaten diren adineko pertsonen etxebizitzak gazteei prezio sozial batean alokatzea eta aurreikusi dute Araba osoan martxan jartzea. Rodriguezek errandu oso aurreratuta dagoela alokairu babestura bideraturiko 50 etxebizitza eraikitzeko lursaiak erosteko egitasmoa ere. Osasun mentala, etxegabeak eta beste. Bestalde, jada bideraturik eta iragartzekotan diren neurrien artean, osasun mentalerako eta suizidioaren prebentziorako foru plana martxan jartzea da Rodriguezek azpimarratu dituenetako bat. Ekaineko bigarren astean emango dituzte horren inguruko xehetasunak gai horri buruzko kongresu bat egingo baita aldundiko teknikariek, arloko elkarte eta espezialistek eta familiek parte hartuta. Foru plana idazteko lizitazioa argitaratu da jada, eta 140.000 € aurreikusten dira horretarako. Suizidioa gaur egungo gaitz handietako bat da, eta ari aurre egiteko plana beharrezkoa adierazi du Rodriguezek. Fernandezek berriz adierazi du foru baliabide bat martxan jartzear dela etxegabeen arazoari aurre egiteko. Etxegabeek gauez teilatupean lo egin dezaten foru baliabide berri bat sortzea aurreikusten zuen aurrekontu akordioak, baina Fernandezen hitzetan zaila izan da baliabide horretarako egoitza bat aurkitzea. Azkenik, ordea, kausitu dute horretarako eraikin aproposa eta zerbitzua nola egituratuko den zehaztea espero dute laster. 2,7 milioi euroko aurrekontua izango du zerbitzu berri horrek. Bestelako neurri zerrenda luzea ere aletu du García Moreno batzarkideak, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako eta gizon emakumeen arteko berdintasunerako baliabide gehiago. Heriotza duina izateko eskubidea ziurtatzeko neurriak. Tokiko energia komunitateetara batzeko eta nekazaritza ekologikorako diru laguntzak. Eta desgaitasun fisikoren bat dutenei laguntzeko eta irisgarritasun unibertsala lortzeko neurriak. Zailtasunak eta oztopoak. Arrakastak, arrakasta aurrekontu akordioa betetzeak zailtasun ugari ekarri dituela ere salatu dute Elkarrekin koalizioko batzarkideek. Esaterako, Rodriguez kexu agertu da lizitazio berriak sortzea eta Aldundiko departamentuen langile falta oztopo izan direlako neurrietako batzuk abian jartzeko. Alta, foru gobernuaren eta koalizioaren artean ezadostasunak eragin dituzten gaien artean, Arabako esku hartze sozialaren sektoreko langatazka nabarmendu da gehien. Rodriguezek EAJ-aren eta PSE-eren imobilismoa eta implikazio falta kritikatu ditu. Bilera guztietara eraman dugu gaia, baina ezin dugu ezer egin esaten digute. Urte hasieratik daude esku hartze sozialeko langileak greban eta mobilizatzen patronalaren negoziatzeko borondate falta dela eta. Sektore publikoko baldintzekin parekatzea dute aldarri nagusi. Patronalaren eta langileen arteko negoziazioetan implikatzeko eskatu dio Rodriguezek Arabako Foru Aldundiari orain arteko jarrera albo batera utzita. Eta adierazi du gatazkak eta aldundiaren jarrerak bere horretan jarraituz gero, koalizioak horretarako presio egingo duela. Izan ere, akordioak akordio Elkarrekin taldeak oposizio irmoa egiten jarraituko duela azpimarratu dute taldeko batzarkideek eta foru gobernuarekin dituzten ezadostasun ugari zerrendatu dituzte. Arabako lan gatazken kudeak eta aldundiak Israelgo saskibaloi taldeek Buesa arenan jokatzeari buruz duten jarrera. Asko dago, oraindik egiteko laburbildu du egoera Rodriguezek eta aurrekontu akordioa oso osorik betearazteko lanean jarraituko dutela ohartarazi du.